Víza. Vanjsko-politička izvješća i analize.
Dobar dan, poštovane slušateljice i slušatelji Vize. Na početku ovo tjedne emisije s izborom najvažnijih svjetskih političkih događaja i tema proteklih dana. U Vizi poslušajte. Američki predsjednik Donald Trump jučer je pojačao svoj globalni trgovinski rat carinama, dok svjetske burze bilježe oštar pad. Kina će snažno uzvratiti na nametnute visoke carine. U Europskoj uniji Trumpove carine najteže će pogoditi Njemačku. U ratu u Ukrajini primjera još nema, a u ruskim napadima stradaju civili i djeca. NATO saveznici i partnerske zemlje ističu zajedništvo protiv globalnih prijetnji. Izraelski napadi u pojasu Gaze sve su jači. U Francuskoj prosvjeduju pristaše čelnice krajnje desnice Marine Le Pen, koje je sud zabranio političko djelovanje. Ja sam Dražen Korda, ostanite idućih 50 minuta uz Vizu i ugodno slušanje.
Viza.
Burze dionica diljem svijeta bilježe najgore padove još od pandemije COVID-a, nakon što je predsjednik Donald Trump najavio i potom jučer uveo visoke carine gotovo svim zemljama svijeta. Kina je odlučna uzvratiti snažno na jučerašnje Trumpovo udvostručenje carine na čak 104% za kineski uvoz. Snažno je odgovorila i Kanada. Europska unija najavljuje protumjere, a neke zemlje nastoje početi pregovore s Bijelom kućom. Unatoč mnogim kritikama, Trump brani svoju politiku recipročnih carina, no mnogi analitičari upozoravaju da je pokrenuo svjetski trgovinski rat koji prijeti izazvati globalnu recesiju, govori Goran Ivanović.
Što će se događati s uzdrmanim financijskim tržištima nije želio predviđati ni predsjednik Donald Trump, koji se opravdava da nije namjerno htio utjecati na njihov potop. Ponovio je da će carine ojačati Sjedinjene Države jer će u kratkom razdoblju stići stotine milijardi dolara i tako Ameriku učiniti ekonomski najjačom zemljom na svijetu.
Zarađujemo bogatstvo na carinama. 2 milijarde dolara na dan. Možete li vjerovati u to? Riječ je o carinama koje donose 2 milijarde. To nije 35 milijuna. To je smiješno malo. 2 milijarde dolara na dan. Uz to, iz puno zemalja žele se sastati s nama, žele se dogovoriti.
Veliku financijsku dobit predviđa i američki ministar gospodarstva Scott Bessent.
Moglo bi to biti između 300 i 600 milijardi na godinu. Krajnji je cilj carina, i to predsjednik govori cijelo vrijeme. Dovedite svoje tvornice k nama. To je najbolje rješenje za izbjegavanje carinskog zida. Preselite svoj pogon iz Kine, iz Meksika, Vijetnama, u SAD. Dakle, u početku ćemo imati znatan prihod od carina, onda će porasti prihod od tvornica, od poreza na dohodak i od svih novih radnih mjesta, tako da ćemo zarađivati na domaćem tržištu dok carine budu padale.
Trump je pozvao Američku središnju banku da smanji kamatne stope, ali je njezin predsjednik Jerome Powell poručio da će pričekati dok ne bude jasni utjecaj carina na gospodarstvo, uključujući inflaciju i usporavanje rasta. Američki ekonomski analitičar Dan Ives smatra da bi carine mogle znatno unazaditi američko gospodarstvo.
Trump je pokrenuo gospodarski Armagedon. Carinski je rat počeo i vjerujem da bi to moglo unazaditi tehnološku industriju i dionice tih tvrtki za cijelo desetljeće. Naime, lanac opskrbe počinje u Aziji i to je dramatično u smislu onoga što će se sad dogoditi s cijenama. Ovo je nešto najapsurdnije što sam vidio prateći Wall Street već 25 godina, a dok će kineska tehnologija napredovati golemim koracima, Američka će zapeti, i zbog toga mislim da je ovo najveća greška u posljednjih 100 godina.
Trumpovim ekonomskim potezima nisu oduševljeni ni svi u njegovoj republikanskoj stranci, a čelnik demokratske manjine u Senatu Chuck Schumer najavio je prošli tjedan amandman na proračun kojim bi se poništile sve Trumpove carine ako se utvrdi da su uzrok poskupljenja robe za široku potrošnju.
Donald Trump donio je jednu od najglupljih odluka od kada je postao predsjednik. Umjesto borbe s inflacijom uveo je carine koje će inflaciju učiniti puno, puno gorom. A zašto to čini? Zato što je republikanska stranka u čvrstom stisku skupine jako pohlepnih milijardera. To je potpuna sramota, a amandman koji predlažemo poziva na ukidanje katastrofalnih i kaotičnih carina koje štete Amerikancima.
Carine pogađaju ne samo američke suparnike, nego i dosadašnje saveznike poput Europske unije. Trump je već odbio europski prijedlog o nultim carinama i poručio Uniji neka od Sjedinjenih Država kupuje energente u vrijednosti 350 milijardi dolara na godinu, koliko približno iznosi američki manjak u trgovini s Europom. Europska unija nije željela carine i sav taj kaos, ali je pripremila odgovor, izjavio francuski predsjednik Emmanuel Macron.
Naši cilj je zaštititi sve naše gospodarske sektore i sve naše sugrađane koji rade u tim sektorima, te pokušati nagovoriti predsjednika Trumpa da preispita svoju odluku. Dakle, naš je cilj jednostavan. Ukidanje carina, nesmetan promet roba i prosperitet.
No jedan od neskrivenih Trumpovih ciljeva je smanjenje ekonomske moći Europe, a mogući krajnji geopolitički ciljevi koji stoje iza Trumpovih odluka odnose se na preoblikovanje globalne trgovine u korist gospodarskih i strateških interesa SAD-a, dodatno potvrđivanje američke moći u trgovinskim pregovorima i osporavanje onoga što smatra nepravednim globalnim trgovinskim sustavom. Najveći Trumpov udar s carinama, većima od 100%, trpi Kina, koja kaže da jednostrano uvedene američke carine potkopavaju multilateralni trgovinski sustav utemeljen na pravilima i remete globalni gospodarski poredak i stabilnost, pa su zato prijavile Washington Svjetskoj trgovinskoj organizaciji. Kineske vlasti tvrde da su američke carine tipičan čin unilateralizma, protekcionizma i ekonomskog zlostavljanja koji nanosi štetu drugima, ali i SAD-u. Čelnik Kineskog instituta za financije Wang Wen podsjeća da su mnogi kineski proizvodi veoma konkurentni u SAD-u, posebice litijske baterije.
Prije 7 godina, kada je Trump tijekom svojega prvog mandata povećao carine na kineske proizvode na 20%, američki uvoz iz Kine je rastao, a mislim da će i dalje morati kupovati mnoge kineske proizvode i uz ovo povećanje carina. S druge strane, glavni američki izvozni proizvodi poput soje ili sirove nafte nisu toliko konkurentni u Kini. A uz uvođenje kineskih recipročnih carina, Kina će tražiti i zamjenska tržišta, što će donijeti gubitke američkim izvoznicima.
Peking najavljuje da nikada neće popustiti Trumpu u carinskom ratu koji su sposobni voditi zbog činjenice da sav kineski izvoz u SAD predstavlja tek 2% kineskog BDP-a, a Kina ima i velik potencijal unutarnjeg tržišta.
Visa.
Odgovor Kine na Trumpove carine i širi geopolitički kontekst te nove eskalacije napetosti između Amerike i Kine u razgovoru za vizu analizira dugogodišnja posebna dopisnica za Kinu i Aziju Lista Delo, novinarka i komentatorica Zorana Baković. Kolegice Baković, kineski državni vrh je dosta smireno dočekao udvostručenje carina koje je Kini uveo predsjednik Trump, 104%, poručujući da će se boriti do kraja i da smatra to greškom. Kako vidite s kineske strane očekivanja i pripreme za taj potez američkog predsjednika Trumpa?
Prije svega nisam sigurna da je Kina to primila smireno, zapravo je to veliko Na kineski izvoz koji, kada se radi o Sjedinjenim Američkim Državama, iznosi preko 430 milijardi dolara godišnje, a sasvim sigurno je, kako smo vidjeli po najavama Azijske banke za razvoj, koja je danas promijenila svoje projekcije i svoje prognoze za gospodarski rast ove godine, snizivši ga u slučaju Kine za 0,9%. I sasvim sigurno je da će to na kineski rast, koji je za ovu godinu ponovno planiran na 5%, utjecati vrlo negativno. Međutim, što se Kine tiče, isto tako ste primijetili da je ona bila prva zemlja koja je istrčala na mrežu i uzvratila carinama najprije od 34%, koje je, nakon što je Trump najavio 34% carine za kinesku robu, a onda i obećala da će na svaki Trumpov potez uzvratiti oštrom, jednakom ili još oštrijom mjerom. I u ovome slučaju kinesko-američkih odnosa, kineskog odgovora na Trumpove carine, moramo to gledati sa geostrateške pozicije, odnosno geostrateške točke i između ostaloga iz one perspektive koju je sam Donald Trump u najavi carina postavio, a to je da je trgovina i trgovinski rezultati, odnosno vanjsko-trgovinski deficit za Ameriku pitanje nacionalne sigurnosti. Za Kinu je također ovaj odnos sa Amerikom u ovakvim, kako to Kina naziva, carinskim ucjenama, vrlo bitno pitanje nacionalne sigurnosti i Kina tu neće odustati. Ne zato što misli da je potpuno suverena i samouvjerena i da će ostati bez posljedica, nego jednostavno zato što se ne može povući. Ovo je sada pitanje za kineski dalji razvoj, biti ili ne biti. Kina sve ovo što se događa, pa uključivo čak i carine drugim zemljama, doživljava kao američki pokušaj zaustaviti kineski rast i posve je uvjerena da to ne smije dopustiti.
Koje su protomjere Kine prema uvozu iz Amerike koje najbolnije mogu pogoditi američko gospodarstvo?
Pa Kina prije svega je pokušala i još uvijek pokušava komunicirati s kompanijama izravno i njihovim čelnicima. I predsjednik Kine Xi Jinping je nedavno imao jedan susret sa CEO-ima najvećih američkih kompanija koje su prisutne na kineskom tržištu. Dapače, polučivši njihovo puno razumijevanje i nadu da se neće razviti trgovinski rat. Pomenimo samo Apple i već je dovoljno reći da je ogromno pitanje što će biti dalje, jer proizvoditi iPhone u Americi je za sada potpuno neznatna fantastika, kao i mnoge druge američke kompanije koje ne mogu tako jednostavno, ako uopće, pronaći alternativu za kinesko, ne toliko, ne samo tržište, nego i za Kinu kao mjesto gdje su iselile svoju proizvodnju. No, s obzirom da Trump očito ne komunicira sa svim šefovima, odnosno čelnicima kompanija osim s Maskom, koji također će imati veliki problema zbog toga što se jedan veliki dio Tesle proizvodi u Kini. Dakle, s obzirom da Trump ne uzima u obzir u ovome trenutku interese svojih velikih kompanija, obećavajući im da će se sve to u jednom trenutku vratiti i ispast najbolje i da će to učiniti Ameriku velikom. Kina ima i mjere kojima će bost tamo gdje najviše boli, prije svega carineći američke poljoprivredne proizvode. Američki poljoprivrednici su silno zainteresirani za kinesko tržište kada se radi o soji, kukuruzu, govedini i raznim drugim proizvodima. To je jedno. Drugo, već smo vidjeli da Kina zaoštrava regulacije izvoza rijetkih metala, minerala i materijala koji su silno važni, sirovine koje su silno važne za silicijsku uvalu, odnosno za cijelu elektroničku industriju. A isto tako se negdje najavljuje da će i podignuti barijere za usluge, da će cariniti američke usluge koje trenutno obuhvaćaju puno toga i posebice se veliki profiti dobijaju iz osiguranja i iz usluga tih raznoraznih financijskih paketa, te će naravno Kina nastojati podignuti nezadovoljstvo među na američkoj strani, ukazujući da je sve to što sada slijedi posljedica ovoga što Trump radi.
Može li eskalacija potaknuti Kinu na agresivni pristup Tajvanu, s obzirom na, vidjeli smo nedavno opet velike vojne vježbe oko Tajvana?
Ono što je interesantno jest da Trump nije poštedio ni Tajvan carina, i to dosta visokih, od 20 i nekoliko postotaka, bez obzira na to što je Tajvan strateška točka bila evo već ovih svih desetljeća u američkoj politici prema Indo-Pacifiku. I carine su doslovce simbol američkog odustajanja od širenja pa i zaštite demokracije u svijetu, a i u Aziji. Tajvan se osjeća po drugi puta izdanim i zapravo nije siguran što ga čeka dalje. Uopće nije siguran što bi se dogodilo kada bi došlo sada do invazije, da li bi uopće Amerika bila tu spremna intervenirati. I sve što se ušta se Tajvan uzda jest da Kina još uvijek nije spremna za taj korak. E sada, to je opet pa drugi set pitanja. tajvanski predsjednik Lai Ching-te je nedavno izjavio da je Kina neprijateljska strana sila prema Tajvanu. To je potaklo kineski vrh pokrenuti ove vojne vježbe, što su eksplicite i rekli da su ove vojne vježbe koje su u tijeku od prije nekoliko dana prevencija novih koraka, opasnih koraka ka formalnom odcjepljenju, te će Kina dakako burno promatrati i slušati svaku riječ koju predsjednik Lai bude izgovorio, prateći naravno ono čega se najviše plaši, a to je da li će tajvanska javnost doći do momenta kada se zatraži referendum o formalnom odcjepljenju. No, ono što je u svemu tome sada potpuno zamućeno, neizvjesno je na koga se sada više Tajvan može osloniti, odnosno kako uopće izgleda ta inače vrlo krhka do sada koncept sigurnosti u sjevernoj istočnoj Aziji. On je i do sad nije bio pravi mehanizam i do sad je ta sigurnost bila oslonjena prije svega na savezništvo između s jedne strane Amerike i Japana, druge strane Amerike i Južne Koreje i naravno ovoga američkog zakonskog akta o naoružavanju Tajvana. Međutim, hoće li to sada opstati, hoće li to sada biti jednako vrijedno kao i do sada, doslovce ovisi o Trumpu, jednom čovjeku, i to sad svi vrlo napeto čekaju kako će se dalje razvijeti.
Kolegice Baković, hvala vam lijepo na razgovor za vizu.
Hvala vam. Viza.
Velike Trumpove carine nametnute Europskoj uniji mogle bi najteže pogoditi Njemačku i njezinu snažnu izvoznu industriju. Više o tim zabrinutostima i predviđanjima za vizu iz Njemačke javlja naš suradnik, novinar Deutsche Welle, Srećko Matić.
Njemačka vlada strahuje od trgovinskog rata globalnih dimenzija. Turbulencije na burzovnim parketima su poziv na buđenje, kazao je glasnogovornik savezne vlade Steffen Hebestreit, koji u ime njemačkog kabineta poručuje da od ovakvog kursa američkog predsjednika Donalda Trumpa nitko neće profitirati. Na kraju su svi gubitnici, naglasio je Hebestreit. Ali kako odgovoriti na Trumpovu eskalaciju? Pozivom na diplomaciju i dijalog ili protumjerama? Na to pitanje u Berlinu za sada nema jasnog odgovora. Jasno je samo da uvođenje carina od strane SAD-a najviše pogađa klasične izvozne nacije kao što je Njemačka. Kako je potvrdio i savezni ministar financija Jörg Kukis, američke carine bi ugrozile njemački izlazak iz višegodišnje privredne krize.
Das würde ganz erhebliche Auswirkungen haben, da darf man nicht naiv sein.
Carine bi imale znatne posljedice, oko toga se ne smije biti naivan. Razgovarao sam s predsjednikom privrednog instituta IFO. Oni procjenjuju da bi zbog carina naš izvoz u SAD mogao opasti za 15%, da bi to prilično ugrozilo privredni rast, a povećalo opasnost od recesije, pojasnio je ministar financija na javnom servisu CDF-u. Ogromna šteta koja je napravljena posljednjih dana jasno pokazuje da je potrebna brza reakcija, smatra Kukis, a ta šteta je realna, kako pišu i njemački mediji. Po računici Instituta njemačke privrede, američke carine bi Njemačku u razdoblju od 2025. do 2028. mogle koštati i do 180 milijardi eura, a to bi moglo imati teške posljedice na proizvodne kapacitete, radna mjesta i konkurentnost njemačke ekonomije. Carina se posebno pribojava njemačka strojarska industrija, koja je već godinama i onako u krizi. 60% kompanija iz tog sektora navodi da bi moglo biti pogođeno ili čak teško pogođeno američkim carinama. Neke strojarske tvrtke zato već naglas razmišljaju i o selidbi svojih tvornica u SAD. Aktualna njemačka vlada u tehničkom mandatu zato se konzultira s Europskom komisijom i želi zajednički odgovor kluba 27-orice na Trumpov potez. Spor oko carina zasjenio je i pregovore Unije, CDU, CSU i SPD-a oko formiranja nove njemačke vlade. Stranački čelnici su u utorak na nekoliko sati prekinuli pregovore kako bi sudjelovali na kriznom sastanku s kancelarom Olafom Scholzom. Lider CDU-a i vjerojatni budući šef vlade vlade Friedrich Merz situaciju na financijskim tržištima nazvao je dramatičnom. On zahtjeva da se u koalicijskim pregovorima sada u prvi plan gurne pitanje buduće konkurentnosti Savezne Republike. Na društvenoj mreži X Merz je ovih dana napisao kako se mora smanjiti porezno opterećenje za građane i poduzeća, obuzdati birokraciju koja koči poduzetništvo, a CDU-ov kancelarski kandidat želi i niže cijene energenata i stabiliziranje socijalnih izdataka. Trumpova politika ugrožava sve te ciljeve, jer ona, kako kaže i njemački ekonomski stručnjak Florian Heider, prije svega povećava nesigurnost, a posljedica su i turbulencije na burzovnim parketima diljem svijeta.
Das ist ein Flächenbrand, den Trump mit seiner sehr willkürlichen Zollpolitik auslöst.
Trump je svojom proizvoljnom carinskom politikom rasplamsao požar i nitko ne zna kako se prema tome postaviti. Da li treba biti tvrd kao Kina ili pregovarati kao EU, kaže za ARD direktor Leibnizova instituta za istraživanje financijskih tržišta. On upozorava:
Die Dimension dieser Krise ist enorm, weil es darum geht.
Dimenzije ove krize su enormne, zato što se sada radikalno pod znak pitanja stavlja modalitet po kojem smo posljednjih 30-40 godina stvarali dodanu vrijednost za sve, naime slobodnom trgovinom, kaže Heider. Ipak ima i onih stručnjaka koji smatraju da Trumpova politika na drugoj strani Evropljanima sada otvara šanse da na duži rok smanje svoju ovisnost o SAD-u. Oni predlažu investicije u jačanje unutarnjeg tržišta te ciljana ulaganja u ključne branše poput digitalnog sektora, biotehnologije ili svemirskih istraživanja. Najoriginalniji odgovor na posljednje Trumpove poteze ponudio je bivši vicekancelar i nekadašnji šef njemačke diplomacije Sigmar Gabriel. Nakon što je šef Bijele kuće u nekoliko navrata javno govorio o mogućnosti da Kanada postane 51. savezna američka država, Gabriel je predložio da se Kanadi ponudi članstvo u Europskoj uniji. Kanada je i onako europskija od nekih članica EU-a, rekao je bivši šef njemačkih socijaldemokrata.
Visa. Vanjsko-politička izvješća i analize.
Rusko-ukrajinski rat pada u drugi plan svjetskog zanimanja od kako je Trump počeo globalni carinski rat. Primirja i dalje nema, a stradanja ukrajinskih gradova i civila povećavaju se. Prošloga je vikenda najteže pogođen rodni grad predsjednika Zelenskog, Krivi Rih. UN je to nazvao najsmrtonosnijim ruskim napadom na djecu od početka rata. Ukrajinske vlasti i međunarodni promatrači potvrdili su da u blizini pogođenog dječjeg igrališta nije bilo vojnih ciljeva i odbacili tvrdnje Rusije o navodnom napadu na sastanak ukrajinskih zapovjednika i zapadnih instruktora, govori Braslav Bradić.
Raketni napad na Krivi Rih simbolizira brutalnost ovog rata. To je jedan od najsmrtonosnijih napada ove godine i napad u kojem je poginulo najviše djece od 2022. Prema podacima Ujedinjenih naroda poginulo je 18 civila, uključujući 9 djece. Meta napada bila je stambena četvrt i njezino dječje igralište. Rusija kategorički odbija tvrdnje da napada civilne ciljeve. Ruski veleposlanik pri Ujedinjenim narodima Vasilij Nebenzija optužio je Ukrajinu da koristi incidente, poput tog u Krivom Rohu, za uništavanje mirovne inicijative Sjedinjenih Država. Na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda rekao je da su svi ciljevi napada bili legitimni.
Kako je priopćilo Rusko ministarstvo obrane, kao rezultat preciznog raketnog napada na mjesto sastanka zapovjednika postrojba i zapadnih instruktora, poginulo je oko 85 vojnika i časnika zaraćenih država. Ta akcija nanijela je štetu zapovjedništvu ukrajinskih postrojba i NATO-vih snaga koje su poslale svoje instruktore u Ukrajinu. Nažalost, zbog neprofesionalnog djelovanja ukrajinske protuzračne obrane, presretanje ukrajinske rakete bilo je razlog stradanja toliko ljudi. Režim Zelenskog predstavlja napade na ukrajinske vojne mete kao činjenicu koja pokazuje da Rusija nije spremna za mir. Jasno je da ti pokušaji imaju cilj potkopati američko-ruski dijalog i srušiti moguće sporazume.
Podarvati amerikano-rusijski dijalog i sarvati mogućne dogovorenosti.
Na noć napada u subotu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je rekao:
u današnjem ruskom napadu rakete su ispaljene s Crnog mora. Oni žele zadržati mogućnost napada na naše gradove i luke s mora. I to je jedan od razloga zašto Rusija zaobilazi diplomaciju i odbija pristati na bezuvjetan prekid vatre. Ukrajina je pristala na prijedlog Sjedinjenih Država o bezuvjetnom prekidu vatre. Putin to odbija. Putin
odmovljajući. Zelenski misli na 30-dnevno primirje koje je prošli mjesec predložila Amerika. Ukrajina je to prihvatila, ali Rusija je inzistirala na moratoriju na napade na energetsku infrastrukturu i osiguravanju sigurne plovidbe Crnim morem za svoj uvoz i izvoz. Iako se Ukrajina složila s tim ograničenim primirjem, Moskva je postavila dodatne zahtjeve poput ukidanja sankcija i jamstava protiv širenja NATO saveza. O moratoriju na napadanje energetskih postrojenja govorila je i glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova.
Iako deklarativno podupire 30-dnevni moratorij na napade na energetsku infrastrukturu, kijevski režim svakodnevno je napada. U isto vrijeme Rusija strogo poštuje zabranu napada. Od 4. travnja do 7. ovog mjeseca ukrajinske oružane snage napale su 32 puta objekte energetske infrastrukture u ruskim regijama.
Raza atakovali objekte energetike u rusijskih regionah.
Glasnogovornica Zaharova osvrnula se i na nadolazeće pregovore između Irana i Sjedinjenih Država o iranskom nuklearnom programu. Rusija podržava te razgovore. Naglasila je da je svijet sve umorniji od beskrajnih prijetnji Iranu, te da se Moskva zalaže za razuman i diplomatski pristup rješavanju spora. Zapadne sile sumnjaju da Iran pokušava razviti nuklearno oružje, što Teheran ustrajno poriče. Iako nemaju potpisane obrambene sporazume, Iran i Rusija uspješno međusobno trguju oružjem. Veliki vojni saveznik Rusije je i Sjeverna Koreja, čiji su vojnici uhvaćeni na kurskom bojištu početkom ove godine. Ovaj tjedan prvi put na bojištu su zarobljeni kineski državljani, i to na teritoriju Ukrajine. Predsjednik Zelenski o tome je rekao:
uhvatili smo kineske borce na ukrajinskom teritoriju. Dvojica su zarobljena. Imali su putovnice, čak i kreditne kartice. Mislim da je to vrlo važan element. Mislim da bi Sjedinjene Države trebale obratiti pozornost na ono što se danas događa. Nakon Irana i Sjeverne Koreje, ovo je još jedna zemlja koja vojno podupire rusku invaziju na Ukrajinu. Ali postoji razlika. Sjevernokorejci su se borili protiv nas u Kursku, u Rusiji, a Kinezi se bore na našem teritoriju.
Kitajci vojnuju na teritoriju Ukrajine.
Kina provjerava ove navode, rekao je glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova. Dodao je da kineska vlada uvijek savjetuje svojim građanima da se drže podalje od područja oružanih sukoba i da ne sudjeluju u vojnim operacijama ni na koji način. Za sad je nejasno je li prisutnost kineskih vojnika rezultat organizirane regrutacije ili njihovih samostalnih odluka.
Viza.
Turn the order of the soul.
Prošloga je tjedna u Briselu održan izvanredni sastanak ministara vanjskih poslova država NATO-a i partnerskih zemalja s Indo-Pacifičkog područja. Cilj je bio učvrstiti savezništvo među članicama NATO-a te zbog globalnih prijetnji proširiti suradnju na zemlje koje dijele iste vrijednosti. O tome javlja dopisnik HRT-a iz Brisela Tihomir Vinković.
Kada je na uobičajenoj konferenciji za novinare prije sastanka ministara vanjskih poslova najavljivao teme, glavni tajnik NATO-a Mark Rutte pozdravio je veće ulaganje u obranu, povećanje kapaciteta proizvodnje i suradnju država članica. Radimo velik napredak kada mnoge saveznice povećavaju vojne proračune na način koji nismo vidjeli desetljećima. Ministri će razgovarati kako osigurati nastavak tog trenda, no razgovarat ćemo kako i proizvoditi više s obje strane Atlantika i olakšati kako raditi zajedno, poticati, stvarati inovacije i raditi na partnerski način koji donosi korist svima. Prijetnje s kojima su suočeni saveznici nisu regionalnog karaktera, ustvrdio je Rutte. Prijetnja koju predstavlja Rusija je dalje ozbiljna. Rusija nastavlja blisko surađivati s Kinom, Iranom i Sjevernom Korejom na način koji je ne samo štetan za Ukrajinu, nego predstavlja rizik za savez i cijeli svijet. Jer vidimo kako navedeni i drugi nastoje destabilizirati naše društva sabotažama na kritičnu infrastrukturu, kibernetičkim napadima, atentatima. Živimo u opasnom svijetu.
We live in a dangerous world.
Upitan za komentar ponovnih Putinovih zahtjeva za povlačenjem NATO-a na granice od 1997. kao uvjetom za prekid agresije na Ukrajinu, Rutte je odgovorio. Mnogo ludosti dolazi od Putina iz Rusije, uključujući njihove zahtjeve za mirovni sporazum ili nešto slično. Ne bih to uzimao previše ozbiljno. Naravno da to moramo primiti na znanje i reagirati, ali to je također njegov način pregovaranja. Rutte je pozdravio nastojanje američkog predsjednika Trumpa za pokretanjem pregovora o prekidu vatre u Ukrajini. Znamo da američka administracija radi bez prekida kako bi se to postiglo. Informirani smo o svemu što se događa i naravno postoje nastojanja s europske strane i Sjedinjene Kraljevine i Francuske kako bi se postigao mir. No kada bih komentirao sve medijske ispade Putina, posebice o američkim nastojanjima za prekid vatre, to ne bi pomoglo, no čućemo mnoge čudne stvari koje dolaze iz Moskve. I kada se dan poslije pred novinarima javio s američkim ministrom Markom Rubijom. Glavni tajnik NATO-a pozdravio američku mirovnu inicijativu.
You started a process of negotiations.
Započeli ste pregovarački proces uz našu punu potporu kako bi se rat protiv Ukrajine završio trajnim mirom. U međuvremenu, Europljani su povećali potporu Ukrajini u prva tri mjeseca. Saveznici su dali više od 20 milijardi dolara kako bi osigurali da Ukrajina ostane u borbi sve dok se ona vodi.
A
Rubio je prilično oštro odgovorio na medijske konstrukcije da Sjedinjene Države zanemaruju savezničke obveze i nagađanja da je to početak napuštanja saveza. Sjedinjene Države su u NATO-u i aktivne kao i do sada. Histerija u međunarodnim medijima i u našim domaćim tvrdi da to nije tako, no predsjednik Trump jasno je rekao da Sjedinjene Države podupiru NATO i da ćemo ostati u NATO-u.
President Trump's made clear. He supports NATO. We're going to remain in NATO.
Slična su pitanja postavljena i drugim ministrima koji su izjavljivali kako su uvjereni da će Sjedinjene Države nastaviti izvršavati savezničke obveze i kako je dobro što je tamošnja nova administracija pokrenula novo shvaćanje i saveza i obveza. Zbog svega toga nekako je u peti plan pala francusko-britanska inicijativa o nadgledanju prekida vatre, kako kažu ako i kada se postigne, to jest kada se prihvate američka nastojanja na kojima se sva nada i temelji. Francuski ministar Barrot.
Right now our main problem is that Vladimir Putin.
U ovom trenutku ključni je problem što Vladimir Putin nastoji izbjeći mirovne pregovore. Odgovornost nas prijatelja Ukrajine jačati je pritisak na Moskvu kako bi pristupila pregovorima, te pokazati da je Ukrajina spremna na mir, no da Putin ima druge zamisli.
Putin has another idea in mind.
Barrot je ponovio da Francuska i Ujedinjena Kraljevina izrađuju plan kako kada nastupi mir osigurati da bude trajan.
This means building a very strong.
To znači izgraditi iznimno snažnu ukrajinsku vojsku, što je prvi korak ka trajnom miru. Dodatno će biti potrebno i vojno jamstvo kada god bude postignut mir, jer nam je cilj postizanje pravednog i trajnog mira.
Just and to be lasting.
Bitno je bilo čuti da su Sjedinjene Države posvećene djelovanju u savezu, rekao je britanski ministar Lamy.
They continue to understand.
Oni nastaju shvaćati važnost NATO-a kao jamca sigurnosti euroatlantskog područja i također je bitno da europske države povećaju ulaganje u obranu u ovom razdoblju.
Over this period.
Na sastanku ministara vanjskih poslova NATO-a sudjela je visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku Kallas, koja je također pozdravila izjavu američkog ministra.
We are living in.
Živimo u nepredvidivo vrijeme, te možda dobro čuti izjave koje potvrđuju ono što se činilo samorazumljivim. Zbog toga je bilo dobro da svi to čuju i da krenemo naprijed.
Move forward.
Bez obzira što su dužnosnici NATO-a iz kojeg od zemlje dolazili, na zatvorenim sastancima novinare uvjeravali da njihove teze nisu utemeljene. Narativ je prevladao, ili kako je to formulirao državni tajnik Rubio.
Some of this hysteria that I see in the global media and some domestic media in the United States about NATO.
A kada narativ prevlada, istina pada u treći, ili kako je član izaslanstva države saveznice rekao. U peti plan, bez obzira koliko istinu ponavljali i bez obzira što.
We live in a dangerous world.
Viza. Vanjsko-politička izvješća i analize.
Izrael i dalje pojačava i širi napade u pojasu Gaze. Prošloga mjeseca je 15 palestinskih medicinskih djelatnika i zaposlenika humanitarnih organizacija poginulo u noćnom izraelskom napadu, ali ubijeni su jedan po jedan i zatim pokopani u masovnu grobnicu, objavio je ovih dana predsjednik palestinskog crvenog polumjeseca na zapadnoj obali Yunis al-Hatib. Izraelska vojska prvo je tvrdila da su vojnici pucali na neoznačeni konvoj bez svjetala, no to je izravno opovrgnuto otkrićem videozapisa s mobilnog telefona jednog od ubijenih na kojem se vide vozila s upaljenim rotirajućim svjetlima, govori Anabela Lajkauf.
Pozivamo svijet da oformi neovisnu i nepristranu međunarodnu komisiju za istragu okolnosti namjernog ubojstva osoblja hitne pomoći u pojasu Gaze, pozivaju iz palestinskog crvenog polumjeseca.
Toliko pitanja postavljamo Izraelcima. Zašto su ubijeni? Nosili su svoju opremu. Svjetla su bila upaljena. Zašto su ubijeni? Zašto ste uništili vozila hitne pomoći nakon što ste ih ubili? Zašto ste pokušali kopati duboko i sakriti vozila hitne pomoći? Zašto ste sakrili tijela?
Iako Izrael priznaje da je napravljena velika greška kad su pojedinačno ubili 15-oricu medicinskih djelatnika, i dalje tvrdi da je njihovo ponašanje bilo sumnjivo. No video snimka izvučena iz mobitela svjetala pokazuje da su vozila išla polako, s upaljenim svjetlima i vidljivim natpisom o kome se radi, kad su stali pomoći kolima hitne pomoći na koje je također otvorena vatra. 8 djelatnika crvenog polumjeseca, 6 zaposlenika civilne zaštite i UN-ov djelatnik nisu se ponašali neobično niti prijeteći u trenutku kad su izašli iz vozila i krenuli u pomoć. UN ističe da su strijeljani jedan po jedan, a kad su tijela pronađena još su bili u medicinskim uniformama i nosili rukavice. Na zapadnoj obali Palestinci su održali miran prosvjed, a čelnik stranke Palestinska inicijativa Mustafa Barghouti ističe.
Izraelska vojska počinila je strašan ratni zločin napadom na medicinske djelatnike. Izrael mora biti kažnjen, mora dobiti sankcije zbog ovog pokolja i užasnog kršenja svakog međunarodnog zakona koji bi trebao štititi ljude koji pomažu ranjenima.
Bivši ministar u palestinskoj vladi Sabri Saidam također poziva na kažnjavanje zločina.
Slike i videozapisi pokazuju koliko je skandalozan izraelski narativ i te snimke poništavaju svako izraelsko pojašnjenje ovog napada. To je nastavak ignoriranja, zanemarivanja i odbijanja da se prizna pravo Palestinaca da žive na svojoj zemlji.
A dok se čeka istraga, izraelski napadi na Gazu ne jenjavaju, a svakoga dana ponovno ginu civili. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres kaže da je ponovno prošao cijeli mjesec bez da je u Gazu stigla i kap goriva, paket hrane ili lijekova.
Kako je pomoć presušila, brane užasa ponovno su se otvorile. Gaza je polje ubijanja, a civili su u beskrajnoj petlji smrti. Sadašnji je put slijepa ulica, potpuno nepodnošljiva slika u očima međunarodnog prava i povijesti.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron je pak početkom tjedna bio u Egiptu gdje se sastao s egipatskim šefom države Abdel Fattahom el-Sisijem i ponovno zatražio obnovu prekida vatre u Gazi. Dao je potporu planu Arapske lige za Gazu koji je stigao kao odgovor na skandalozni prijedlog Donalda Trumpa o dobrovoljnom preseljenju stanovništva, no i dodao da Hamas ni na koji način ne smije biti uključen u buduće upravljanje Gazom.
Osuđujemo ponovno pokretanje izraelskih napada na Gazu, što je dramatičan korak unatrag za civilno stanovništvo, taoce, njihove obitelji i cijelu regiju. Pozivamo na povratak trenutačnog prekida vatre, na oslobađanje svih talaca koje Hamas još drži u Gazi. Pregovori se moraju nastaviti bez odgode i na konstruktivan način.
Egipat, kao jedan od važnijih posrednika u pregovorima između Izraela i Hamasa, većim dijelom stoji iza takozvanog arapskog plana za Gazu, a predsjednik El-Sisi ističe da održivi mir i stabilnost na Bliskom istoku nije moguć dok se pravedno ne riješi palestinsko pitanje. Izrael se ujedno ovoga tjedna našao i usred diplomatskog skandala, kad je dvijema britanskim parlamentarkama iz redova laburista, Aptisa Mohamed i Yuan Yang, zabranjen ulazak u zemlju. One ističu da su planirale posjetiti humanitarne projekte i lokalne zajednice na zapadnoj obali, a oštro je reagirao britanski ministar vanjskih poslova David Lammy, koji je takav potez nazvao neprihvatljivim i kontraproduktivnim. No glasnogovornik izraelske vlade David Menser kaže da parlamentarke nisu bile dio službenog izaslanstva.
To putovanje koje je vodilo vijeće za unapređenje arapsko-britanskog razumijevanja nije bilo službeno. To vijeće je, nažalost, organizacija koja zastupa lažna stajališta najradikalnijih elemenata propalestinskog narativa. To ni u kojem slučaju nije stajalište koje se zalaže za mir, nego ono koje traži sukobe. Ljudi koji promiču pozive na bojkot Izraela ili ocrnjuju ovu zemlju lažnim optužbama i traže sankcije protiv naših izabranih dužnosnika ne mogu ući u Izrael i to im je i zabranilo naše ministarstvo unutarnjih poslova.
I dok čelnica britanskih konzervativaca Kemi Badenoch brani takvu izraelsku odluku uz riječi da svaka zemlja ima pravo na nadzor vlastitih granica, laburisti pozivaju svoje konzervativne kolege da stanu uz parlamentarke i pokažu solidarnost.
Viza, viza, viza.
Između 5 i 10 tisuća ljudi okupilo se u Parizu prošle nedjelje u znak potpore čelnici francuske krajnje desnice Marine Le Pen. Ona je najavila da će se boriti protiv sudske zabrane kandidiranja na izborima i poručila da će nadahnuti legendarni američki borac za građanska prava Martin Luther King. Le Pen je bila favoritkinja za iduće predsjedničke izbore 2027. No, zbog pronevjere europskih sredstava, osuđena je na zatvorsku kaznu i petogodišnju zabranu političkog kandidiranja. O posljedicama tog političkog potresa u Francuskoj govori Ivanka Zorić.
Bila je to predstava populističkog prkosa institucijama. Zvijezda europske političke desnice Marine Le Pen usred Pariza je pravednički stala pred, organizatori kažu, 10, a policija 5000 pristaša i usporedila se s Martinom Lutherom Kingom.
Dopustite mi da kažem da naš kodeks ponašanja nikada neće uključivati brutalne metode protiv drugih političkih skupina. Mi se vodimo pacifističkim kodeksom poput onog Martina Luthera Kinga. Zbog toga pozivamo sve Francuze koji su predani slobodi da stanu na našu stranu u demokratskom otporu, narodnom patriotskom otporu, i neka nam prestanu zamjerati što kritiziramo sudsku odluku, jer to nije sudska odluka, to je politička odluka.
Le Pen se pohvalila podrškom drugih krajnje desnih političara u Europi i rekla da se u europskim zemljama čelnici desnih stranaka kazneno gone i sistematski im se onemogućuje kandidiranje, aludirajući na svog talijanskog saveznika Matea Salvinija i rumunjskog ultranacionalista Kalina Georgescua. Istodobno, u nedjelju su se na drugom kraju Pariza u kontraprosvjedu okupile pristaše ljevičarskih i centrističkih stranaka. Vođa renesansne stranke i bivši premijer Gabriel Attal je rekao:
nije na nama da govorimo o tome je li presuda protiv Marine Le Pen dobra ili loša. Na nama je da čujemo činjenice, one su jasne. Marine Le Pen i nacionalno okupljanje proglašeni su krivima nakon 10 godina istrage zbog pronevjere milijuna eura iz naših poreza. Pa ja kažem, ako kradeš, onda i plaćaš, pogotovo kad si politički lider.
Le Pen je osuđena na 4 godine zatvora, od čega 2 u kućnom pritvoru i 2 uvjetno, te 5 godina zabrane obavljanja javnih dužnosti. Njezina je žalba obrađena po ubrzanom postupku, tako da saslušanje može biti već u ljeto 2026. mnogo prije predsjedničkih izbora 2027. i znatno brže od tipičnog kaznenog postupka. Ovaj politički potres ne samo da ozbiljno ugrožava ambicije Marine Le Pen za predsjedničke izbore, već je i veliki udarac za njezinu stranku, koja se dugo pokušavala prikazati kao poštena alternativa kradljivim političarima. Glava visoko, ruke čiste. Nekada je bio slogan krajnje desne antiimigracijske nacionalne fronte, preimenovane u nacionalno okupljanje. Sada je, međutim, sud utvrdio da je stranka uspostavila opsežan sustav prijevare u kojem su uzimali novac namijenjen isključivo asistentima u Europskom parlamentu kako bi plaćali osoblje koje je radilo za stranku u njezinom središtu u Francuskoj, uključujući i tjelohranitelja i privatnu tajnicu. Drugim riječima, Le Pen je novcem europskih poreznih obveznika financirala svoju stranku i tako pronevjerila najmanje 4 milijuna eura. Više od desetljeća Le Pen je radila na tome da svoju stranku učini prihvatljivom širem biračkom tijelu i uspjela, jer nacionalno okupljanje je najveća pojedinačna stranka u parlamentu nakon prijevremenih parlamentarnih izbora prošle godine, a ona sama je 2022. na predsjedničkim izborima osvojila više od 13 milijuna glasova. Ispitivanje javnog mijenja pokazuje da je Le Pen i dalje favoritkinja u prvom krugu predsjedničkih izbora s potporom između 32 i 36%, iako ista anketa pokazuje da većina Francuza misli da je presuda koju je dobila pravedna. Le Pen naravno uživa podršku europskih desničara poput Salvinija ili Orbana, ali i američkog predsjednika Trumpa, koji je slučaj protiv nje nazvao skandalom stoljeća i lovom na vještice.
To je velika stvar, znam sve o tome i ne znam znači li to baš osudu, ali znam da joj je zabranjeno kandidirati se 5 godina, a bila je vodeći kandidat. To zvuči kao situacija u našoj zemlji, zvuči vrlo slično ovoj zemlji.
Ne bude li Le Pen mogla po četvrti puta u predsjedničku utrku, vjerojatno će je zamijeniti 29-godišnja zvijezda njene stranke Jordan Bardella, kojeg bi podržalo oko 60% glasača nacionalnog okupljanja. Prerano je predviđati dugoročne posljedice slučaja, no na predsjedničkim izborima 2027. vjerojatno se neće kandidirati Marine Le Pen, a sadašnji predsjednik Emmanuel Macron nema pravo kandidiranja za još jedan mandat. To znači da će dvije najsnažnije figure posljednjeg desetljeća francuske politike biti izvan igre, te da je utrka za nova lica upravo počela.
Viza. Vanjsko-politička izvješća i analize.
I bilo je to sve u Vizi koju danas potpisuju tonski snimatelj Toni Bertović i urednik Dražen Korda. Želimo vam ugodan dan i do slušanja.